Við leggjum áherslu á að lækka skuldastöðu ríkisins og það var þess vegna megin áhersla lögð á það á yfirstandandi ári að stöðva hallarekstur ríkisins. Og skuldahlutföll ríkisins eru batnandi. Þau eru batnandi á þessu ári og verða það líka á næsta ári. Hefði átt að nota alla þessa fjármuni til þess að greiða upp skuldir. Það fer eftir því hvernig menn horfa á hlutina. Ríkisstjórnin lítur þannig á að hún hafi tekið að sér sérstaklega að grípa til markvissra aðgerða í skuldavanda heimilana og vegna hans og þess vegna er það mál í ákveðnum forgrunni hér. Önnur verkefni eru líka mikilvæg en þeim verður sinnt. Varðandi Íbúðalánasjóð og fjármálastofnanirnar að þá er verið að ljúka samkomulagi við þær fyrirkomulag á greiðslum til þeirra vegna þessar aðgerða og það er rétt að það verður að horfa til áhrifana á Íbúðalánasjóð og gera ráð fyrir því þá í fjárlaga tengdum málum.
Þá veitir andsvar háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis